Здаўна апекуном Беларусі лічыцца святы Арханёл Міхаіл. Адлюстроўваюць гэтыя адносіны з нябесным барацьбітам любоў беларусаў ды шматлікія храмы, што носяць яго імя, разбрасаны па ўсёй краіне. Увасабленнем мужнасці і вернасці Пану Богу стала постаць Арханёла, што забівае д'ябла, размешчаная на плошчы незалежнасці сталіцы, каля Чырвонага касцёла. Кожнае вялікае свята ў гэтым храме пачынаецца працэсія ад помніка Міхаілу, што сімвалізуе чысціню душ і сэрцаў ад пасткі нячыстага і гатовасць служыць Божай справе. Дзень Арханёла Міхаіла заўсёды пышна адзначаецца ў мястэчку Івянец Валужынскага раёна Менскай вобласці. Вернікі з усяго наваколля, на чале са святарамі з іншых парафій, традыцыйна збіраюцца ў гонар Арханёла на ўрачыстую імшу. Пад спевы хору вернікі ў малітве тройчы абыходзяць святыню, праславляючы Пана Бога за тое, што пра свайго слугу Міхаіла захаваў храм да нашых часоў. Вядома, што прыгожы Бернардзінскі касцёл, помнік архітэктуры, мясцовыя кіраўнікі не раз спрабавалі знішчыць. Яшчэ 15 год таму ў ім была трактарная база, і толькі самыя зацятыя верылі, што храм будзе служыць людзям. Святы Міхаіл Арханёл – асабліва апякун Менска-Магілёўскай дыяцэзіі. І ў гэты дзень усе вернікі будуць маліцца, каб Міхаіл Арханёл умацоўваў тых, хто па яго прыкладу хоча змагацца за Божае валадарства і за кожную душу, і ў асаблівы спосаб даў моцы і сілу ўсім, хто да яго звяртаецца.